ลูกรักทั้งหลายตามที่กล่าวมาในตอนต้นก็รู้สึกว่าประโยชน์ในการรับฟังจะน้อยๆไปสักนิดหนึ่งทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นการเอาประวัติศาสตร์มาคุยกันแต่ความจริงเรื่องคุยกันแบบนั้นพ่อก็คิดว่าดีเหมือนกันจะได้ทราบว่าคนไทยเรานี่ที่เราต้องเสียกำลังไปก็เพราะว่าถ้าเสียอิสรภาพไปก็เพราะคนใจดีมาเวลานี้เราก็มักจะเป็นคนมีศีลมีธรรมมีศีลมีธรรมนี่เป็นของดีแต่ว่าถ้ามีศีลมีธรรมแล้วก็จิตใจตั้งอยู่ในความประมาทไทยเราอาจจะกลายเป็นทาสคราวนี้ถ้าเป็นทาสก็คงไม่มีความเป็นไทยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความประมาทอย่างหนึ่งและความอยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งความระโมบโลภมากของบุคคลที่มีอำนาจอย่างหนึ่งการขายตัวให้แก่คนต่างชาติอย่างหนึ่งและการที่ไม่คิดอะไรให้รอบคอบอย่างหนึ่งพ่อสังเกตดูคนเลวมักจะมีเสียงมากพ่อเดินทางไปรอบๆประเทศคนไทยทั้งประเทศเขาไม่เคยรู้เรื่องรัฐธรรมนูญไม่เคยเรียกร้องประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยเป็นยังไงเขาก็ไม่รู้เรื่องเขามีความรู้เรื่องเขามีความต้องการอยู่อย่างเดียวคือผู้บริหารประเทศทำงานโดยฉับพลันช่วยเหลือเขาและคนที่ทนงตนและอดตนว่าเป็นคนดีลูกรักทั้งหลายเจนว่าคนพวกนี้เป็นคนบ้าจี้และเป็นคนบ้าอำนาจเป็นคนบ้าวิชาความรู้มักจะอ้างประชาชนว่าถ้าประชาธิปไตยอย่างร่างรัฐธรรมนูญก็ควรจะมีประชาชนเข้าร่วมด้วยแต่เนื้อแท้ประชาชนจริงๆนะมีไม่กี่คนที่มีความต้องการอย่างนั้นประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่ต้องการอะไรต้องการว่าถ้าเขาไม่มีน้ำต้องการน้ำไม่มีข้าวต้องการข้าวไม่มีที่ทำมาหากินต้องการที่ทำมาหากินและคนประเภทที่ทำให้คนไทยต้องชิบหายวายวอดเครื่องมือสำหรับที่จะทำให้ประเทศอยู่รอดก็ดีและอาชีพของคนไทยก็ดีที่กำลังมีอยู่หากินกันอย่างพอกินบางทีก็เหลือเฟือต้องกลับกลายเป็นคนยากจนเข็นใจไปอยู่ในป่าสงวนมีที่กันคนละไร่สองไร่และคนไทยที่ตั้งการต้องการจะขายชาติจะทำลายลัทธิประเพณีคนไทยประเภทนี้แหละที่เขาต้องการรัฐธรรมนูญต้องการประชาธิปไตยแต่ความจริงมันเป็นอัตตาธิปไตยในลูกรักคำว่าอัตตาธิปไตยก็หมายความในความเป็นใหญ่ของเขาตอนนี้พ่อจะไม่นำประวัติศาสตร์มาพูดจะขอนำเรื่องราวของเท่าผู้ท่านผู้เท่าท่านผู้เฒ่านี่เป็นใครพ่อก็ไม่รู้จะบอกชื่อได้เหมือนกันหรือว่าประวัติศาสตร์ของเราก็ได้แต่จำกันมาพอสอสถานที่ชื่อบุคคลเมื่อขาดตอนไปมากประวัติศาสตร์ของเราไม่ใช่จะมาตั้งต้นเอาที่ตอนพระเจ้าอะไรพระเจ้าพรหมมหาราชแล้วก็มาโผล่ขึ้นอีกทีก็พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นคนไทยนี่ถ้าจะเขียนประวัติศาสตร์กันจริงๆต้องเขียนกันอีกเยอะเพราะว่าเราว่าทั้งหมดเป็นคนไทยอย่างในสมัยมาองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ เวลานั้นท่านหมออาชีวกโกมารพัฒน์ได้ลาองค์สมเด็จพระบรมครูมาที่ทวาราวดีตอนนี้ก็ปรากฏว่าที่ทวาราวดีเป็นคนไทยท่านหมออาชีวกไปยืนยันกับองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าชาวทวาราวดีพูดภาษาโดดและพูดไพเราะมากพระพุทธเจ้าให้พูดให้ฟังเมื่อพระหมอชีวกพูดภาษาทวาราวดีสมเด็จพระชินสีห์ก็ทรงพูดภาษานั้นพูดกันสนุกสนานในที่สุดพระหมอชีวกโกมารพัฒน์ก็สงสัยจึงได้ทูลถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพระองค์ทรงรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าชาวกรุงกบิลพัสดุ์ทั้งหมดใช้ภาษานี้เป็นภาษาพื้นเมืองนี่เป็นอันว่าคนไทยเราอยู่ในที่นี้มานานแล้วก็ย้ายออกไปมากแสดงว่าตระกูลไทยมีมากแต่การที่อยู่ต่างถิ่นในสถานที่ต่างกันอยู่กันคนละก๊กคนละเหล่าภาษาที่พูดจริยาวัฒนธรรมมันอาจจะแตกต่างกันไปบ้างแต่น้ำใจก็คงเป็นคนไทยตอนนี้ไปพ่อจะขอนำเรื่องท่านทั้งหลายที่เล่ากันต่อๆกันมาพ่อฟังมาตั้งแต่เด็กเอาเข้ามาผสมผสานกันจะถูกหรือผิดพ่อก็ขอยอมรับว่าถูกก็ได้ผิดก็ได้ฟังกันมายังไงก็คุยไปเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นไทยของเราท่านได้บอกว่ามีบุคคลคนหนึ่งเพราะว่าในสมัยเมื่อพ่อเด็กๆมีพระผู้ทรงอภิญญามากแต่พอพูดเรื่องนี้ไปบางทีอาจจะมีใครเข้าไปกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่ามหาวีระนี่คงจะอดฤทธิ์อดเดชอีกแล้วความจริงพ่อเป็นคนไม่มีฤทธิ์พ่อเป็นคนไม่มีเดชถ้าฤทธิ์เดชจะพึงมีก็ต้องอาศัยองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอาศัยวิชาความรู้ของท่านเริ่มต้นตั้งแต่วันที่13ธันวาคม2521จนกระทั่งถึงวันที่พูดนี่เป็นวันที่17มกราคม2522พ่อได้รวบรวมความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางตอนที่พ่อศึกษามาในกรรมฐาน40ทั้งหมดและก็มหาปฏิปทานสูตรด้านขั้นสุขวิปัสสโกติวิโชชละปิญโยปฏิสัมภิทัปปโตและก็นำเอาด้านเตวิโชกับชละปิญโยเข้ามาบวกกันใช้กำลังสมาธิสั้นๆก็ถึงเวลานี้ปรากฏว่านักศึกษาทั้งหมดสามารถท่องเที่ยวไปในภพต่างๆได้ประมาณ1,000คนเศษที่สำนักเราก็จะผ่านไปประมาณทั้ง300คนเศษในสำนักและคนที่อยู่ในสำนักก็ไปฝึกกันต่อไปพ่อเป็นคนไม่หวงวิชาเพราะว่าไม่ใช่วิชาของพ่อเป็นวิชาของพระพุทธเจ้าสร้างคนให้เป็นคนดีอย่างนี้ถ้าใครจะบอกว่าเป็นโอดอุตริมนุสธรรมก็เชิญไม่ใช่โอดแล้วไม่จะทำให้แนะนำให้เขาทำและเขาก็ทำกันได้จะหาอดฤทธิ์อดเดชก็เชิญเพราะไม่หิ้งแคร์สำหรับคนดีแต่พูดแต่ไม่ทำศีลห้าก็ไม่ครบพ่ออย่าสนใจอะไรเวลานี้พ่อใกล้จะตายอยู่แล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างมีอะไรขึ้นมาพ่อจะบอกให้หมดเป็นอันว่าความรู้ต่อไปนี่อาศัยความรู้จากองค์สมเด็จพระบรมโอรสบ้างอาศัยการบอกเล่าของท่านผู้เฒ่าท่านผู้ใหญ่พระในสมัยก่อนบ้างแล้วก็คฤหัสถ์ในสมัยก่อนที่ท่านทรงธรรมบ้างท่านคุยกันต่อกันมาอย่าลืมว่าพ่อเองพ่อก็ไม่ยืนยันว่าเรื่องนี้จะเป็นความจริงยังไงเป็นอันว่าท่านผู้ท่านทั้งหลายท่านผู้รู้ก็แล้วกันนั้นจะเรียกว่าท่านผู้เฒ่าแล้วท่านตายไปไม่มีกระดูกเหลือแล้ว ทั้งหมดเนี่ยที่คุยให้ฟังให้พ่อฟังไม่มีกระดูกท่านอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบท่านบอกว่ามีบุคคลอยู่คนหนึ่งเอาระยะสั้นๆท่านผู้นั้นคือพระเจ้ามังรายลูกชายของพระเจ้าอชุตราชจอมแช่งเหมือนกันท่านองค์นี้ครองราชสมบัติแทนราชบิดาเมื่อครองราชสมบัติแทนราชบิดาแล้วก็เริ่มขยายอาณาเขตจากหนึ่งที่พระราชบิดามีอยู่ขยายไปอีก3เท่าตัวเป็น4เท่าและก็การขยายอาณาเขตข้าพเจ้ามังรายมหาราชนี่พ่อตั้งให้นะก็ไม่ได้ใช้อาวุธแต่ความจริงจะว่าไม่ใช้อาวุธก็ไม่ถูกท่านใช้อาวุธที่มีความสำคัญมากมือจับดาบแต่ดาบไม่ได้ฟันใช้ลีลาหนึ่งคือการแต่งตัวสวยอบรมคนที่อยู่ในขอบเขตการปกครองให้มีระเบียบถึงเวลาที่แสดงความเป็นเจ้าเป็นนายคนก็เป็นเจ้าเป็นนายคนผู้คนแสดงความอ่อนน้อมเวลาที่ถอดเครื่องแบบออกก็เป็นเพื่อนกับคนชอบคุยกันแบบสบายๆตามใจชอบนี่ว่าคุยกันแบบไทยๆนั่นแหละเพราะอาศัยน้ำใจรูปร่างท่านสวยเป็นคนเนื้อละเอียดคนไทยเวลานั้นเป็นคนเนื้อละเอียดผิวค่อนข้างเหลืองมีจริยามันญาติสมบูรณ์แบบมีความอ่อนน้อมเป็นปกติมีวาจาไพเราะย่อมเป็นที่รักฉะนั้นเวลาที่จะขยายอาณาเขตเวลานั้นก็ยังไม่เรียกกันว่าประเทศก็ควรจะเรียกว่าเป็นกลุ่มชนท่านก็พาคนของท่านไปในเขตนั้นๆนำเครื่องบรรณาการที่มีอยู่ที่ตนมีอยู่เช่นทองคำ และผ้าที่มีค่าการทำผ้าก็ทำดีถือผ้ามาจากแคว้นกาสีเป็นมาตรฐานเอามาสร้างกันทอกันเองแล้วของที่มีค่าต่างๆก็ไปให้ผู้ปกครองเขตในกลุ่มๆแล้วก็รวมตัวกันพูดภาษาเดียวกันว่าเราเป็นพวกเดียวกันเอาเข้ามารวมเป็นกลุ่มดีกว่ามีอะไรจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นท่านก็ให้ความช่วยเหลือตลอดมาในที่สุดคนในเขตนั้นเขาก็ยอมอ่อนน้อมแสดงว่ามารวมเขตด้วยก็เห็นว่าช่วยเขาได้ดีตอนนี้และลูกรักอาณาจักรที่ได้กว้างใหญ่ไปอีก3เท่าท่านก็ส่งพี่น้องของท่านไปปกครองอย่างพี่อย่างน้องไม่ใช่ปกครองแบบเจ้าแบบนายนี่ตอนนี้เป็นว่าเข้าใจไว้นะแล้วก็ต่อมาพระเจ้ามังรายมหาราชคำว่ามหาราชนี่พ่อตั้งให้นะท่านก็สวรรคตคือตายไปต่อมาก็เป็นอันว่าเมื่อพระเจ้ามังรายมหาราชตายราชการในสมัยนั้นที่พ่อบอกมาแล้วอันผ่านไปกี่ราชการเดี๋ยวก็จะลืมนะผ่านไปถึง35ราชการตัวผ่านไปเป็นเพียง34เนี่ยเพราะราชการที่35พระเจ้าพังคราชเมื่อพระราชวินดาที่วงคตก็ปรากฏว่าทรงเสวยราชตั้งแต่อายุ18ปีมาตอนนี้เราไม่ได้เตรียมการรบใช้การปกครองตามปกติแบบพี่แบบน้องอาศัยเจ้ามอนอันดภานเมืองหริพุนชัยคือเมืองลำพูนที่เรียกกันว่าขอมดำท่านครองราชมาถึงอายุปีที่อายุ20ก็เห็นจะได้2ปีเนี่ย18 19แล้วก็20ขอมดำก็ยกทัพมาเขาเดินทางทัพมา20วันใช้กำลัง100,000คนเรามีคนตั้งแต่ใหญ่ที่สุด แก่ที่สุดถึงเด็กที่สุดจะแสนคนเศษเมื่อกองทัพมาเราก็ต้องนำกองทัพออกไปรับทหารที่ไม่มีการฝึกปืออยู่ก่อนเพื่อการรบเราก็รบแบบตีกันเขามีระเบียบวินัยในที่สุดการปะทะกันในคราวนั้นเราก็สู้เขาไม่ได้ลูกหลานที่รักต้องแพ้เขาบังคับให้ไปเจ้าพังการาชไปปลูกบ้านอยู่นอกเขตที่เขากันเขาไว้แล้วก็ต้องส่งสวยให้เขาตอนนี้และลูกหลานที่รักเอ๋ยความสุขความสบายความอุดมสมบูรณ์มีเพียงใดเราต้องตกเป็นทาสเขาเขาก็ใช้ทุกอย่างตามที่เขาต้องการเขาบีบบังคับแม้แต่พระเจ้าพังคราชเขาจะใช้ให้เทกระโถนขี้ทอยกระเทกระโถนเยี่ยวก็ต้องทำคนทุกคนทำนาทำไร่ทำอะไรเข้ามาได้เขาต้องการจะได้ก็เอาลูกใครเมียใครที่เขาต้องการอยากจะได้เขาเอาเขาก็ต้องได้ถ้าไม่ได้หมายถึงตายการทำกิจการงานทุกอย่างลูกรักเราเป็นทาสเขาความจริงเมืองของเราแต่ว่าเขามาปกครองเราเขาถือว่าเราเป็นทาสเขาใช้อำนาจกดขี่เขาต้องการให้ไทยทั้งหมดตายไปด้วยกำลังการทรมานมันแสนจะสาหัสที่มันดาลูกหลานที่รักที่เห็นว่ามีคนเป็นกลุ่มๆในสมัยที่พ่อไปเชียงแสนเมื่อไปดอยตุงต้องนั่งรวมกลุ่มกันกวาดพื้นที่นอนกระดินกินกระสายใช้กระทะหุงข้าวใช้กระทะต้มผึกมันกินรวมกันนั่นเป็นเกณฑ์ที่ถูกทรมานที่สุดเป็นอันว่าคนไทยที่เคยมีความสุขความอุดมสมบูรณ์อยู่ด้วยกันอย่างพี่อย่างน้องแต่เวลานี้มาเป็นทาสเขาใช้อำนาจจนกระทั่งว่าเวลาจะทำงานให้กับเขาเวลาที่เขาต้องการให้ยกข้าวยกของถ้ามันหนักเกินไปเขาไม่ชอบใจเขาก็ตัดแขนเขาก็ฟันขาเขาก็ตีเขาก็โหดทำตามกำลังชอบใจเป็นอันว่าในสมัยนั้นคนไทยก็เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจมีแต่ความระทมหาความสุขไม่ได้ทั่วประเทศเขตที่ปกครองต่างก็ระงมไปด้วยอำนาจของความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นความสุขความสุขที่เคยมีมาในการก่อนไม่มีจะไปที่ไหนก็มีคนทุกคนนั่งมีแต่ความน่าเศร้ากำลังใจสิ้นไปเพราะหมดความเป็นไทยความเป็นไทยไม่มีในน้ำใจของคนทั้งหลายเพราะขาดอิสรภาพนี่แหละลูกรักทั้งหลายความเป็นทาสมันไม่มีอะไรดีอย่างนี้นะฟังเสียงปีมอนแสดงซึ่งความโศกและความเศร้าของชาวไทยที่มีความรื่นเริงมาในการก่อนไทยทุกคนต้องนั่งน้ำตาไหลกำลังใจก็สิ้นหาอะไรดีไม่ได้ที่จะขออย่ากินที่เคยมีความอุดมสมบูรณ์เขาก็ดึงความอุดมสมบูรณ์ของเราไปเราทำข้าวได้มากเขาก็เอาข้าวไปเขาต้องการอะไรต้องได้ทุกอย่างทรัพย์สินที่มีอยู่ถ้าบังเอิญเขาจะต้องการเขาก็ต้องเอาให้ได้นี่มันเป็นเรื่องของเขาแล้วจะทำยังไงได้ลูกหลานที่รักในเมื่อเราจำจะต้องเป็นทาสเขานี่และต่อมาในวันข้างหน้าต่อมาก็ปรากฏว่าเขาก็บังคับให้คนไทยเราไปอยู่ในเขตหนึ่งที่เรียกว่าแคว้นสีทองหรือว่าแคว้นสีทองในตอนนี้ ก็ปรากฏว่าเรามีที่จำกัดมันเป็นที่ดอนไอ้ที่เนี่ยมันเป็นที่ดอนนะถ้าน้ำปลาข้าวปลาหายก็หาได้ยากเป็นนั้นว่าเราทุกคนต้องมีแต่ความลำบากมีแต่ความทุกข์หาความสุขจริงๆอะไรไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นที่ดอนหาน้ำไม่ได้ทำยังไงความเป็นอยู่ของเราความเป็นอยู่ของเราก็เป็นการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ไอ้เรื่องเกษตรนี่ไม่ต้องมีน้ำมีท่าต้องทำมาหากินกันตามปกติแต่ถ้าว่าลูกหลานที่รักความเป็นอยู่ของเราปราศจากอิสรภาพไม่มีอะไรเป็นความดีเราอยู่ด้วยกันเนื้อที่ประมาณแสนไร่เศษที่เขาจำกัดให้จะกินจะอยู่มันก็หาความสุขหาความสบายไม่ได้บ้านเรือนที่อาศัยที่เคยมีความสุขเราก็ต้องอยู่รวมกันปลูกกระต๊อบเล็กๆ เป็นที่อยู่ที่อาศัยหาหัวเผือกคู่มันแต่ว่าทุกปีเราจะต้องส่งทองคำให้เขาปีละเป็นจำนวนมากเป็นนับเป็นช่างๆนะเป็นสิบช่างถ้าเราหายเขาไม่ได้นั่นหมายถึงว่าเขาจะใช้อำนาจเขาทำลายต่อมาเมื่อพระเจ้าพังการาชทรงเสวยราชหมายไม่ใช่ทรงเสวยราชต้องเสียอำนาจออกไปแต่ว่าบรรดาประชาชนชาวไทยเป็นคนที่ทรงไว้ซึ่งความดีมีจริยจรณธรรมดีถึงแม้ว่าพระเจ้าพังการาชจะไม่ใช่พระราชาเขาก็ยังเคารพว่าเป็นพ่อบ้านแม่เมืองยังเคารพเป็นพระราชาอยู่เรื่องอปจายนกรรมสำหรับพระเจ้าพังการาชพระองค์ก็ไม่ทรงฉลองพระองค์แบบราชาเวลาที่จะไปหาบรรดาประชาชนชาวบ้านท่านก็นุ่งกางเกงดำอย่างกับทุกนี่ที่ลูกแป้วเห็นอยากจะเห็นพระเจ้าพังคาราชแต่ว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งนุ่งกางเกงขาสั้นอายุประมาณกลางคนนั่นสันท่านสันแดนถึงว่าเวลานั้นท่านถูกทุกข์ทรมานมากท่านก็มีตัวอย่างอย่างประชาชนนั่งมองอยู่แต่ลูกแป้วไม่ถามเลยไปคิดว่าต้องการเห็นพระเจ้าพังคาราชก็ไปเห็นเอาตอนที่ท่านลำบาก ต่อมาเป็นอันว่าคนไทยเราได้รับความยกเข็นในเวลานั้นเราต้องเป็นทาสเขาอยู่ถึงเวลา22ปีลูกรักคนแสนคนเศษมีเนื้อที่แสนไร่เศษนิดหนึ่งคิดเฉลี่ยแล้วเราก็มีคนมีหน้าที่ไม่ถึงไร่ตัวหนึ่งคนและนอกจากนั้นเจ้าของทรชนมันยังใช้อำนาจจะต้องการอะไรมันเอาทุกอย่างมันต้องการจะฆ่ามันต้องการจะตีมันต้องการจะทำอะไรมันทำทุกอย่างตามใจชอบเดินสวนทางกันเขาอยากจะตีเขาอยากจะฟันเขาก็ทำได้กฎหมายของเขาไม่มีที่จะบังคับพวกเขาคำว่ากฎหมายก็คือทำตามใจชอบตามระบอบปกติธรรมดาเวลานี้ก็มีขึ้นแล้วมาในโลกเขาเรียกว่ากฎหมายตามใจชอบอย่างลาวกับเขมรที่เราเห็นอยู่ว่าเขาจะต้องการใช้งานยังไงเขาก็ใช้การจะกินจะอยู่เป็นหน้าที่ของเขาเขาจะให้แม้แต่คนไทยเราก็เหมือนกันเรื่องคอรับชันเรื่องโกงเรื่องกันเรื่องกินนี่มันก็มีอยู่นี่คนประเภทนี้พ่อเข้าใจว่าเป็นเชื้อชาติขอมเดิมขอมดำนะเดิมเขามาเกิดจึงหวังการทำลายพวกเราเขาเห็นแต่อำนาจส่วนตัวเขาเห็นแต่ความสุขส่วนตัวของเขาเราจะพินาศบรรลัยยังไงก็ช่างบางคนเขาบอกว่าเขาจะเป็นผู้แทนราษฎร ต้องการไปเป็นผู้แทนสันดอนหวังความสุขความทุกข์ให้แก่ประชาชนแต่เวลาเป็นจริงๆเขาบอกเขาอยากเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นเลขานุการอยากจะมีอภิสิทธิ์นนท์อยากจะมีอภิสิทธิ์นี้นี่แสดงว่าเราเลือกโจรเขาเป็นผู้แทนของเราถ้าเป็นผู้แทนจริงๆก็เป็นคนที่ควบคุมการบริหารของรัฐบาลแล้วก็เข้าไปคอยจี้จุดรัฐบาลไม่ใช่ไปเป็นรัฐบาลเสียเองจะบอกว่าระบบประชาธิปไตยถ้าจะผู้แทนราษฎรที่เลือกกันไปจะต้องเป็นรัฐมนตรีเพราะไม่ได้เห็นด้วยเพราะคนไทยที่เราเลือกเข้าไปเขาไม่ได้มีศีลไม่ได้มีธรรมพอสมควรถ้าเข้าไปบริหารประเทศชาติเองความเห็นแก่ตัวมันก็จะมีขึ้นทำอะไรก็หวังประโยชน์ส่วนตัวที่เราเห็นกันมาพ่อพูดดีพ่อไม่ได้ปลุกระดมมวลชนพูดให้ลูกหลานของพ่อฟังให้มีความเข้าใจว่าระบบประชาธิปไตยจริงๆผู้แทนควรจะเป็นผู้แทนผู้แทนไม่ใช่รัฐมนตรี พ่อพูดอย่างนี้อาจจะมีคนมีจำนวนมากเขาไม่ชอบแต่ขอให้ลูกลองคิดดูว่าถ้าเข้าไปบริหารเองถ้าตนทำผิดแล้วก็ใครจะเป็นคนลงโทษถ้าต้องการอำนาจต้องการร่างต้องการทรัพย์สินก็ใช้การสินจ้างซึ่งกันและกันไอ้การจ้างซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็หมดเสียงแทนที่จะเป็นประชาธิปไตยมันก็เป็นขนาธิปไตยมีสมัยหนึ่งผู้แทนที่ท่านผู้ทรงเกียรติหวังดีกับชาติเข้าไปแบ่งโควต้าเป็นรัฐมนตรีกันไม่พอยื้อกันไปแย่งกันมาอย่างนี้หรือที่เรียกว่าประชาธิปไตยเราคนจะเรียกกันว่าโจราธิปไตยหมายความว่าโจรเป็นใหญ่เข้าไปปล้นความเป็นสุขบรรดาปวงชนชาวไทยแล้วงานอะไรที่จะทำขึ้นมันได้ฉับพลันไหมพอน้ำท่วมช่วยกันได้ทันทีไหมคนน้ำแห้งไถไถทันทีมีไหมดีไม่ดีเรื่องเล็กเรื่องน้อยนิดนิดก็สร้างความรำคาญให้เกิดขึ้นมิตรประเทศที่เขาช่วยให้คนไทยมีความสุขก็พยายามขับไล่เข้าไปและคนไทยที่มีความทุกข์อีกกี่แสนคนเขาไม่ได้เคยมองพ่อเข้าป่านะพ่อทราบดีว่าคนพวกนี้ต้องไปมีกินบ้างไม่มีกินบ้างแม้แต่ผ้าผ่อนทอดสบายที่จะใช้ก็ไม่มีธรรมดาลูกรักท่านหลายหน้านี้ก็รู้สึกว่าหมดไปขอลูกรักทุกคนรับฟังเทปหน้าใหม่ต่อไปนะเพราะจะได้เล่าต่อไป